Já, komið sæl í podcastáttun Allt og ekkert sem að þeir eru að hlusta á Ég heiti Sveinn og hér situr hann Gubbi með mér
What's up, hvað ekki allir feskur að?
Ég feskur, en hvað, hvernig ert þú?
Ég bara hef ekki verið betri eins og ég senast þetta, sko
Já, eins og senast þetta, já Við ætlum að tala hluti sem við munum eftir þegar vorum lítil og svo flippaða hluti
Flippaða hluti og svo ætlum við bara flippa líka í þokkabót, sko
Já Þannig að við skulum bara fara að vinda okkur í það Jæja
What's up?
Ert þú tilbúinn í annan þátt? Í allt og ekkert
Já, ég held ég hafi aldrei verið meira tilbúin
Nei, ég er mjög pepp í þennan þátt
Ég er sturla pepp í þennan þátt
Já
Sko, að því að okkar seinasti þáttu var svona frekar á alvarlegu nótunum, skilur við
Já, já, já
Og að þú veist við vorum að tala smá skemmtara hluti líka, sko Ég vona að þið hlustandi góðir hafi haft gaman að því
Já, við vonum bara að þið skemmti ykkur og njótið á meðan þeir að hlusta á okkur
Þú veist eins og mér langar að segja bara ég vona að þið skemmti ykkur jafnvel og við skemmtum okkur og meðan við erum að taka upp sko.
Já, við skemmtum okkur svo mikið þegar við tökum upp það ekki eðlilegt
Nei, okkur finnst þetta styrla gaman og svo finnst okkur líka eftir fyrsta þáttinn þá fengum við fullt að skilabóðum frá okkur
Já
Og það bara, það er það sem gefur okkur motivation í það að halda áfram þannig, yes
Ég meina, við erum komin með fleiri followers og það er bara
fleiri alltaf að gera sko. Það er ykkur að þakka að við erum að halda áfram
Yes
En eigum við ekki bara að vinda hverju í það?
Jú, ég er til í það
Ok, sko við ætlum sérst að tala hluti sem við munum eftir sem við gerum þegar við erum lítil sem við gerum þetta ennþá
Ég sunda þess að gera ég ennþá sko
Já, líka Og þetta er frekar flipaði hlutir
Þeir eru svo þeir flipaði sko
Mér þetta vera frekar flipaði Og ég held meira þess að litli krakkar gera þetta ennþá í dag sko
Það er bara 100% sko
Og ég er ekkert að tala þau vorum pínulítil Ég er að tala það, þú veist, fyrsta til Kannski fymta bekka eða kannski ljur, ekki?
Já, jú, þau vorum í skóla
Já Afsakið En hérna, Kudrumón, við viljum að byrja
Ok
Kudrumón
Kudrumón
Kudrumón er kúturum minn Ef maður sagt svona að geta skringilega hratt
Já, þetta er svona smá grín hjá okkur
Já, þetta er svona inside joke
En, við skulum vinda okkur í þetta
Ok Sko, ég er búin að skrifa sem hann yfir og þú ert búin að skrifa sem hann yfir
Já
Sko, mér langar að tala það sem allir gerðu
Ok
Það er þegar það var kalt út af vetundarskilinu þegar það var frost
Já
Og síðan hérna byrjuð við svona anda út og það kom það reykur og vorum að þykast að reykja skilinu
Já, á, ég gerði það alltaf Alltaf þegar það var kalt út og það kom svona reykur, það var alltaf eins og að reykja
Já
Alltaf
Same bro, ég var alltaf bara þegar kalt úti og stundum var ég bara spenntur að vakna á morgnana og mamma var bara, já það er frekar kalt úti, þá var ég bara, yes Því þá geti ég bara verið í skólanum að þykast reykja skilur, því að, já ég veit ekki okkur
Já stundum sko, þegar ég var skólanum, þá var ég að reyna að láta skólastjórann taka eftir í, ég veist ég hafi verið að reykja
Já
En mér langaði samt ekki þegar ég er eiginlega rosalega skammaður sko
Já
En sem betur fyrir tókan ekki eftir því sko
Já, en ég meina, sko, væri skólastjórningi, myndi skólastjórningi fatta að við værum að gera þetta að því að væri kallt út,
já Já, ef hann er ekki heimskir Þá myndi hann eiginlega fatta, en ef hann er grótt heimskir skýr, þá Það myndi nú ekki fatta það, sko
Og líka bara ef hann væri í þannig skapi, hann vildi skamma eitthvað skilur að lítið að gera og eitthvað skilur Ég held að sem ég kennur að hafi gaman að skamma krakka, sko
Ég meni þegar ég hef lítið þá að kenna það, menn hann fór alltaf með mig upp á hérna, skólastur á
Já
Alltaf
Já
Og svo ég gerði ekki eins og neitt Ég vildi ekki læra það, bara beint upp til skólastur hans
Sönni, þú þátti að læra í skólanum
Já, ég læri núna
Já, ég heldur við séum alveg orðinir nú þroskæri það að taka ábyrða á námi nokkar sko
Já
Og ég meni þetta er líka bara undir okkur komið
Já, reyndar, við erum komnir það langt í skólanum að Við þurfum að just, hugsa okkar gang sko
Já, já, já Við þurfum að hugsa okkar gang Og við bara berum ábyrð á þessu fullu sjálfi sko Það engin annar sem ætlar að læra fyrir okkur sko
Já En það eitt sem ég gerði alltaf þegar lítill
Já
Og það var, ég held að allir gerir það ég, veit, ég er ekki viss já. En það þegar, sem sagt, við vorum með svona segla
Já, bara svona velið að segla
Já, og já. Vorum að reyna að setja á saman
Já
En að báðir seglanum myndu beina okkur öðrum Þannig þið vildi ekki fara saman
Já, svona á röngu áttina skilur við
Já, en þið vildu aldrei fara saman
Já, og samt reyndi maður eins mikið um að gata pressa þeim saman
Já, en þið bara þið fóru alltaf og slætið í burtu
Já, ég maður
Alltaf
Ég gerði þetta ógeðslega mikið með bara alla segla, sko
Já
Ég fann bara segul og ég gerði þetta, sko
Já, veist, ég meina, ef ég var í smíðarstofunni, ég hef segul, ég ætla að reyna þetta
Já veist. Og einhvern veginn náði maður þessu aldrei
Já, veist, ég held að hefur engin náði þessu
Nei, er þetta hægt
að? ég veit það ekki, sko
Það er einhver vísind að maður hlusta að maður alveg útskýra fyrir mér af hverju þetta er ekki hægt, sko
Hann kemur einhvern veginn heila ræði
Menn hann veit af hverju þetta er ekki hægt, sko Ég skil ekki af hverju þetta er ekki hægt, sko
ég veit ekki, ég skil ekki hvernig seglar örka, sko
Hvernig, af hverju geturðu sett bara segul hínum með bóliðin og síðan seturðu segul akkurat á mótunum nema bara ekki, þú veist, þannig að það eru ekki saman og bólurinn á milli, en samt klemmast þér saman
Já, ég skil, eins og ég var að segja, ég skil ekki hvernig seglar örka, sko
Og svo snýðum við og það virkar það ekki
Nei
Bro, ég skil ekki
Það er eitthvað weird, sko
Það er mjög weird
Yep
En samt skemmtilegt að reyna þetta, sko
Það er skemmtilegt að reyna þetta, sko En það er ekki skemmtilegt, þú nærðu þessu aldrei
Ég veit ekki hann að ég er enda að reyna þetta, sko
Ég, þegar ég finn segul, þá bara að reyna þetta, skilju
Já, þú veitlega samt langt síðan að ég hef fundið segul
Ég, Andrew, sko, ég er núna að segja alveg sátt Ég er ekki múin að finna segul, bara frá því ég var tíu ára, eða, sko
Já, eru þau seglar hættir, eða?
Ég held að segja ekki hættir en ég held að hérna þú kaupra bara og þá veist að nota fyrir einhvers skilur
Já, já, þú veist að nota segla eitthvað Þú veist eins og nota maður ekki segla til þess að festa upp á ískápin og eitthvað Jú, ég veit alveg að sé þannig segla skilur
Já
En ekki svona einhverja sterka segla sem maður getur leikið sem með sko
Nei
Nei, en eru ég líka búin að skrifa niður meira?
Ok
Tilbúin að heyra það?
Já
Sko, þetta er ógeðslega fyndið
Okay.
Og ég er smá stressaður yfir þess að því ég veit ekki hvort það var bara ég og ég veit ekki hvort ég sé geðveikt skrítin fyrir að gera þetta sko En þú veist, ég gerði ekkert ennþá en ég gerði þetta mjög mikið
Já
Þú veist, bara eitthvað í skólanum skilur Þá tókum við, ja, við, ég og félagi mínir skilur
Já
Og þá tókum við blíjanda
Já
Blíjanda eða liti, bara treliti eða blíjanda
Já
Og settum svona eitt blíjanda á milli puttana skilur Eitt blíjanda á milli hvers putta
Já
Þannig að við vorum með skilur Einn á milli litla putta og hérna giftingafingarsputtans
Já, já, já
Og sér löngu tungu giftingafingarsputtana Eða þú veist, ég held að fæta hvað er þetta
Já, já, ég skil
Og sér voru við bara gerum það á báðum höndum Og vorum að þykast að vera Wolverine, skilur
Oh my god, ég man svo vel eftir því, sko Ég veist Að veist, ég er nefnir svo, ég er svo mikið svona overhættu fan Að ég gerði það sem þeim Og ég var í smíði einu sinni Og ég smíða einu svona klær Bara við
Þú talt að smíði maður
Já
Það varst alltaf í smíði Ég veit ekki hvað þú sem það er smíði núna Jú, þú talt að smíði
Ég, þú veist, ég smíða bara þegar fæði tækja færi skil
Það er gaman að smíða
Það er gaman að smíða
Það er líka bara gaman að smíða allt
Já
Yes En þú veist, Wolverine maður Hann er svo nettu gæi, sko Hann var bara með ykkur að hnífa hendur, bró
Ég veit að, þú veist, líka hann veist, Ef það var skotað henni í bringuna Þá er hann ekki ennþá döður, sko Hann stendur aftur upp
Já,
hann bara deyr aldrei
Skerði, sko, þetta er bara einhver úlfur, bró
Já En ég meina, þú veist Maður fokkar ekkert í honum, sko
Nei, þú fokkar ekki Wolverine, sko Þú veist, ef að Wolverine væri actually til Og ég myndi mæta Wolverine, ég væri hlæmjörn Ég væri búin að hlæmja byrðu, sko
Sko, ef hann væri að fara að drepa mig Þá myndi ég bara að drepa mig sjálfur Því að það er ekki sjensi að hann sé að fara að drepa mig, sko
The Wolverine, my bro, na
Helna, sko
Þetta er okkur líka svo sársökafullt,
sko Sko, það er alltaf vont
Já
Þegar með þig að einhver
skilur Fyrst eins og að maður sker sig á nýfskilur Það er úgeðislega vont, sko
Já, ég meina, ég er bara nýbúinn að skera mig, skilur
Já, ég sagði puttana mér daginn
Hvernig fórst það því?
Ég var að hjálpa ömmun í garðinum
Já
Og ég var að saga svona Þú veist að því að það voru fyllt að dauðum greinum
Já.
Á svona grenitrið, svona jólatrið, skilur Sem að var í garðinum
Já.
Og síðan byrjaði bara að saga fullu skilur Og síðan alltaf hérna, Þið kannist alltaf 7-9-13 skilur En maður segir eitthvað, já þetta gerist ekki um mig Og síðan þarf maður að segja 7-9-13 gerist það skilur
Já.
Já Og þú veit, ég byrjaði bara að saga Og síðan segið við ömmu, amma, djúllar er hann góður Á sauginni maður Og síðan bara, búm, beint inn í þumalinn á mér og ég sagaði hálfa leið niður í þumalinn sko. Þetta var viðbjóður sko. En síðan kom náttúrulega mamma hjúka og sauma þetta saman.
Já. En ég meina, ég, sko, ég, ok, ég hef aldrei sagaði pjötin á mér. En ég hef, sko, verið oft nálaði. En just, ég hef ekki sagði svona djúft inn í pjötin eins og þú gerir, sko.
Já.
En ég meina, ég hef alveg sagaði pjötin á mér, bara ekki svona ákýsta djúft eins og þú, sko.
Og finnst líka þegar þetta gerðist, þá kom bara svo mikið blóð. Ég held ándjóks að pjötin væri bara farin af, sko. Ég held ándjóks að ég hef bara sagaði fokkin pjötin á mér, sko.
Já.
Yes.
En ég skrifa eitt niður sem já. Ég gerði alltaf út að ég á systur tvær og það er alltaf með svona klemmu.
Hvernig klemmu?
Svona hárklemmu, svona stóra.
Já, sem með svona mörgum göttum á.
Já.
Já, já.
Og ég man, ég var alltaf að gera það þegar það var ekki heima og tók ég alltaf klemmuna og var alltaf að klemma varnir minn svona saman. Það var ógislega fyndið, það var bara svona, klemma varnir saman. Og ég veit ekki af hverju ég gera þetta, mér fannst það ógæslega fyndi og skemmtilegt. Ég veit ekki af hverju, þetta var bara ógæslega fyndi.
Hver, ég tengi svo mikið, sko.
Ég veist, ég held að allt sem, bara flestir hafa gert þetta, sko.
Já, en samt var þetta á sama tímapunkti smá vont líka, sko.
Þetta var vont, en svo leið og hættur hugsa um þetta, og þetta var bara fyndi og skemmtilegt. Það var bara, það er þetta bara fyndi og skemmtilegt.
Og svo gat maður ekki til sinni fara að hlæja, því að varnar eru bara fastar saman með þetta hórkvæmi, sko.
Já.
Já.
Mena, víst, ég líka að gera eins og með teip. Það var alltaf, víst, að mamma mér alltaf kvarta að ég tala svo mikið. Þá, hérna, þá tók ég eins og einn teip og teipaði fyrir munnina mér. Og svo skrifaði ég á með það, ég get ekki að tala þannig að hún getur hætt að vera að væla. Og hún, nútjók, hún hætti að væla í mér alveg í góðan klukku tíma, sko.
Já, og var hann þá ekki bara eitthvað. Víst, áður, þá var hann bara
eitthvað.
En þú veist, ég man alveg eftir, ég gerði það saman, skilur, ég setti teip á varnar á mér, skilur, og var bara, já, ég get ekki tala að skrifa það á miða, skilur,
já.
Og þá var mamma eitthvað, hættu þessari vitleysu.
Já.
Þú veist, þetta er fullt.
En það, þú veist, eins og við sagðum í fyrsta aðeins, við erum alltaf að flippa í fylgjöndinni, sko.
Og þú veist líka, þetta er fullt á fólki sem skrýta að það er alltaf að skamma mann, sko.
Það
er þetta að Ég er alveg að það skamma þér sko, mamma er alveg að það skamma mig sko.
Ég held að segja allir fóraldir alltaf að skamma benni sín, alveg saman hvað er gömul sko.
Já, en svo við höldum áfram að tala um skólan eins og við vorum að gera hann.
Já.
Þú veist bara að flipa að hluti sem við vorum að gera skólanum, skilur við.
Já.
Þú veist, stundum satt ég í tíma og ég var ekki að ég nenni ekki að læra eða að ég skil ekki dæmið, starfæði dæmið eða að ég skil ekki hvað ég gerir íslensku og í staðan fyrir að spyrja kennaran það bara satt ég í stólnum mínum og hélt á blýjandi og var bara að stinga í strókleri. Var það bara að gata strókleri með blýjandum og síðan var ég alltaf, þú veist, síðan kannski í næsta tíma þá var ég með annað strókleri, fann alltaf strókleri einhverstaðar, skilur
við.
Og þá var ég alltaf eitthvað, já, ok, ég náði 13 götum á fyrsta strókleri, nú ætla ég að ná 17 og náði það 20 eitthvað, skilur. Ég var alltaf í keppni hversu mörgum götum ég náði að strókleri og reglan var þannig að, þú veist, götin máttu ekki, þú veist, vera saman. Ég máttu ekki stinga það nálægt að götin yrðu saman að einu stóru gati.
Já.
Tengir þú það?
Ég tengi svo vel. Ég gerði einu sinni að ég var alltaf að stinga í, hérna, strókleri að það fór í tvenn.
Já, stakstu það djúft inn eða eitthvað svona.
Já.
Já.
Strókleri fór bara í tvenn. Því ég búið að stinga svo oft, sko.
Já, já, ég maður líka einu sinni eftir að þá stakk ég með blíjandum, skilur, og ég náði ekkert blíjandum aftur út og síðan var blíið bara inn í stróklinni. Þannig þetta ytta blíjandin aftur.
Hvað er ekki að lengi?
Þú veist, blíið brotnaði af.
Já.
Og blíið var bara inn í stróklinni, þannig ég yttaði blíjandin aftur, sko. Til þess að geta haldaði áfram að stinga, sko. Gjöld vona ég að einhverðan úti tengi við okkur, skilur við. Svo við séum ekki bara eins og einhverja hálfvitarinn inn í stúdíu og bara tala um einhverja hluti sem að við gerum sem við erum lítið og fólk er bara, gjöld, er þetta lið skrítið, maður.
Þetta er bara hvað hálfvitar eru þetta, skilur við. Gerið eitthvað svona aðstaskapin í skólan.
Ég meina, þá er þetta frekar vandræðalegt, sko.
Já.
Já.
En ég meina, sko, ég er náttúrulega, just, ég hef ekki gert það eins oft og þú að stinga strögglir, sko. En ég hef alveg gert það, ég tengi alveg við það, skilur við.
Já, 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 ég gerði það rosalega mikið, sko.
Mm.
Svo er ég alltaf eitthvað keppni sjálf á mig og hvað það mér, sko.
Ég meina, þú ætti bara búin að móti með þetta bara, þetta eitthvað, hver nær að stinga fleiri götum í strögglir án
þess að... Já, já, án þess að...
Án þess að bara, þú veist, rifni í tent, sko.
Já, ég geti actually gert bara eitthvað mót úr, sko. Og allir eru með alveg eins stróklegur og allir eru með alveg eins blíjant, skilur við. Fyrst það væri illa, sko.
Mm.
Kudumón.
Kudumón. Æ, ég er þessi fyndi. En, ég er náttúrulega, ég borða rosalega mikið. Og ég elska að fara svona skyndibitastæði.
Já, skyndibitastæðir. Þeir eru mjög góði, sko.
Já, kási.
Kási.
En enna...
Ég er meira að vinna með hanan, sko. Ef ég ætla að fá með kjúkling.
Aha.
Já, ég er meira að vinna með hanan.
Já.
Það með mango churichi sósu og kjúklingabringu, sko.
Það... Já, sko, stundum ger ég bara kjúklingabringuna heima, sko. Það, úf, sko.
Já, kjúklingabringur, það er bara... Bara vöðvar á dýrum, bara...
Já, en sko, þegar ég fór alltaf á svona skyndibitastæði...
Já.
Þá fengur náttúrulega alltaf drikk með...
Já, já.
Og það sem ég gerði þegar lítil.
Já.
Það fór ég alltaf í vélina.
Gosvélina.
Já.
Já.
Og setti hvern einasta drikk og henni eitt glas og blandaði öllu saman og drakk það.
Já, tókstu því svona. Setti smá Mountain Dew, smá Pepsi, smá Fanta.
Já.
Já, gaur, ég tengi svo mikið, sko.
Ég gerði það svo oft. Það var svo geggjaðu drikkur.
Já, ég kallaði þetta alltaf rópugosa þegar maður rópaði svo mikið þessu.
Rópugosa.
Já, að því að þú veist, við vorum alltaf eitthvað fjölskyldan, skilur við. Vorum kannski eitthvað saman á kási eða eitthvað, skilur við.
Já.
Og þá spurði mamma eitthvað, já, hvað fengst þú þér að drekka? Og sér voru eitthvað, já, þá fengur flestir sér Pepsi þannig að Pepsi er best. Og þú veist, mamma spurði mig eitthvað, já, hvað fengst þú að drekka? Ég fekk mig rópugos. Og sér þú skildi mamma eitthvað rópugos var fyrir að ég byrjaði bara og svo hann eitthvað, hættu sem dónaskap, við erum hérna út að borða.
Já, hvað varstu bara okkar skyndibitastæða, varstu út að borða?
Þú veist, ég er að tala með á skyndibitastæða, skilur.
Já, já, já.
Kási eða Subway eða whatever, skilur.
Já.
En við tókum eiginlega aldrei matinn með heim, sko. En jú, við gerum það reynda mjög oft, skilur. En þú veist, stundum var það þannig, já. En reynda litli bróðum minn núna, hann svolítið mikið í því að búa til það rópkosa. Hann var það alveg fyrir, þú veist, stuttu síðan, skilur. Ég veit ekki hvort hann gerir það ennþá, sko.
Nei, meina, ég gerir það, sko, andrjöfst. Fyrir kannski tveim mánuðum, þá fór ég að KFC.
Já.
Ég blandaði Pepsi og enna appelsín og Mountain Dew saman.
Já, já.
Og það var svo gott, sko.
Pepsi, appelsín og Mountain Dew, testa
það. Það er gott, treystið mér, sko.
Að það er ekki til appelsín að það fá eitthvað Fanta í staðan.
Já. Fanta getur alveg virkað í staðan fyrir appelsín.
Yes, sir. Og appelsín getur virkað í staðan fyrir Fanta.
Já. Já.
En að manstu eftir í...
Já.
Manstu eftir, hérna, þegar, hérna, þú varst eitthvað í sundi, skilur við.
Já.
Og síðan vildir þú svona tjekka hversu mikið fólk elskaði þig innan gæsalappa.
Já.
Þú veist, hvort að fólki væri alveg sama um þig eða eitthvað svoleiðið, skilur við.
Já.
Og, hérna, þú varst bara svona þykast deyja í sundinu. Þú veist, þú bara svona byrjar að láta þig fljóta bara svona svo verið dáin.
Já.
Gerður það?
Ég ger það oft.
Ég ger það líka oft, sko.
Að það er náttúrulega bara til að tjekka hvort að einhver myndi halda að vera í dauðin. En það gerist aldrei að mig allir bara að krakka að fljóta.
Já, það ándjöks kíkti aldrei neitt á mig, sko.
Nei, ég veit það. Ég veist, fólk, það mætti halda að fólk verið bara drullu saman litla krakka að drukna, sko. Þú veist, bara alveg drull, sko.
Alveg bara slétt, sko. En ég meina, þú veist, þetta var ekkert eins og við verðum að drukna því að við vorum ekkert að sökka á botnin, sko.
Nei, þetta, við vorum bara ekkert að fljóta þess og þess vorum að leika okkur.
Já, samt heldum við bara alltaf að það væri einhver að fara að kíkja, sko. Ég gerði þetta alveg oft, sko. Ég prófaði þetta mjög oft bara til þess að tjekka hvort að einhver væri actually að fara að tjekka á mig, sko.
Ég gerði líka, þú veist, við mömmu mína, ég satt bara í sófanum.
Já.
Og svo held ég inn í mér andanum. Já. Og svo kemur hún, heyrðu, að fara að styrtu, og ég svar ekki neitt. Og hún líka, hættu þessum fíblaskap, ég veit að orðan þá lífi. Og ég alveg, vá, myndir þú vera svona að við væri döður í álurinni?
ég myndi, þú veist, hérna, já, ég hef reyndar alveg líka að gera þetta, sko. Við erum bara eitthvað, en þá sagði mamma alltaf, ég veit þú ert ekki sofandi. Það bara held ég að vera sofandi, skilur. Ég er ekki það þykjast að vera sofandi. Ég er það þykjast að vera dáin, sko.
Já.
Og hún er bara ekki, ég veit að vera ekki sofandi.
Það er svo að finna hvernig við segir það. Ég veit að vera ekki sofandi.
Kudumón.
Kudumón, hætta fíblas, kudumón.
Já, hætta fíblas, kudumón.
Já, en sko, ég veit ekki af hverju ég með svona marga drikki sem ég skrifaði niður. En ég elska Pepsi Max og Coke Zero.
Já.
Og ég drakk þá rosalega mikið þegar ég var lítill.
bara sigurlaust dökkt gos, basically.
Já.
Já.
Og ég man, því ég var alltaf, að það, ég náttúrulega, þú veist, að ég sé alltaf að vera að drekka og taka skot og svona.
Já, já.
Það var ég með bara Pepsi Max eða Coke Zero í hendinni.
Já.
Tek sem hann tappa nú hellir svona smá oný og svo bara ég með hópnum að taka skot með öllum.
Já, bara að taka skot úr tappanum.
Já.
Já, ok, ég tengi svo mikið, sko. En þú veist, mér finnst hann hérna, Pepsi og Coke Zero og allt þetta. Mér finnst það miklu betra í dós, sko.
Það er, já, það er betra dós, en þú getur tekið skot með dósin, sko.
Þú getur ekki tekið skot með dósin, það er ekki tappi, sko.
Nei.
Vá, hvað ég man eftir þessu líka, sko, bara my childhood, sko.
Líka bara, þú veist, ég held að allir hafa gert þetta, þú hefur alltaf fengið pínu lítinn sopa af björnum eða rauðvinnum eða hvítvinnum eða whatever fóldurinn er að drekka. Þú hefur alltaf spurt, maður fá pínu lítinn sopa.
Já, og það er alltaf bara, nei.
Já. Sko, ég einu sinni komst upp með það að ég fekk eitt sopa á rauðinu og ég ældi næst í. Það var svo vont að bara, ég bara, hvernig geti ég drukkið þetta?
Var það svona ógeðslega vont
að? Það var bara svo rosalega sterkt bjórbrað, maður. Það veist áfengist bara.
Já, af rauðinu.
Já.
Já, ég hef ekki smakað rauðin, sko, ég veit ekki.
Nei, það er ógeðslega. Sko, ég myndi drekka rauðin.
Já.
En bara á svona fancy stað skilja það verið kannski á steika og segja eitthvað og þú veist
já,
eitthvað röndirstu rauðin það myndi ég alveg drekka það skilja en ég myndi ekki drekka bara heima þegar mér langar að eitthvað áfengi skilja
já, gaur, ég sammála sko, ef ég væri á einhverjum fancy Italian restaurant eitthvað skilja þá já. Var ég allan daginn að fara að fá mér eitthvað expensive rauðvín sko.
Já, menna, líka að þú er kannski með matabúða kannski kaupin eitthvað
10 skall rauðvín eitthvað bara En að fóreldrar mínir eða þú veist einhver frænka mín að frændi eitthvað þú veist
já.
Bara fullar upp fólk in general skilur var eitthvað ég var að kaupa nýtt rauðvín og það ógeðslega gott oh my god
já
ok I guess I don't care
ég meina ég má ekki smaka skilur þú banna mér að ég var ekkert á móti
I don't care já
já
en ég man líka ógeðslega mikið eftir þú veist þetta bara My childhood, sko, bara all the way að þegar maður var eitthvað fór með mömmu sinni eða pappa sínum eða fóreldur sínum bara í búðina, skilur við
Já.
Og maður fekk að keira kerruna Guður, það var svo gaman að fá að keira bara innkaupa kerruna, sko
Eða
Og þú veist, sérstaklega þegar ég fekk að keira innkaupa kerruna þá var ég alltaf svona snúin á hlýð og alltaf að þykast að drifta með
Já
Það er ógæðislega gaman að vera
sko, bara Sko, ég gerist þetta þegar ég fer mömmu bara í búið núna bara það er svona gaman, skýri
Já
yeah. Þá er það, nei, ég ætla að gera og svo það er að gera og þá tekja hann og svo snýinni í nokkra ringi
Já, og tekja bara svona og frr og þá snýstu
og ég var steppin og hún ekki Það er fólkinni í kringum, það passa því Þannig, rólega, það er ekkert að fara inn eitt fólkinn það, þú veist, fólki er enda
En ég meina, er mamma henn ekkert, þú veist, að þetta eitthvað flippa í mömmu þinni eða eitthvað, þú veist, fíblast eða eitthvað skilur Er mamma henn aldrei með í því?
Nei, þú veist, ekki oft
En þú veist, hún flippar alveg einhver tíman með þér
Það gerir mjög sjaldan, hún gerir alveg stundum
Já, 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 það gerir sjaldan, en mamma mín er stundum, eða þú veist, hún er reyndar bara mjög oft eitthvað að flippa í mér, sko
Mamma er eiginlega aldrei að flippa í mér Við vorum með svona stríða systeminni
Já
Og veist, að það var svo auðvitað stríðinni
já, já.
Og hérna, það var ekki að veist, við vorum að segja eitthvað Og við vissum að hún myndi vera ósámála
Þannig
að mamma tók þátt í að vera grínast í henni
já.
Og ætlaði að vera, vera sammála hugmyndinni
Já, hugmyndinni þinni sem sagt
Já, og hún, og hérna Og sýstu mér, hún var bara eitthvað Mamma, hvað er það samþykja þetta, þú veist Bara, þú veist, bara í áli
Já, en þú veist samþykja hvað, skilur við? Var þetta bara eitthvað
Þetta bara, að bara ekki grín að það ég vissi að hún myndi vera pyrruð
Já, já
Þannig að, þú veist, og mamma vissi það líka Hann langaði stríðin, hann að við vorum saman í þessu
Tjúlið það sem geggja Bara eitthvað að foreldri og badn að stríða einu badni
Já En ég meina maður þarf að vera líka góður, skilur við
Já, maður er alltaf að vera góður, skilur sín
Maður er aldrei að vera bara Já, viðst, náttúrulega þetta er bara sískina ástin skilju Þegar sem eða sískina munu skilja þetta
Það máttu vera bara pínu lítið leiðilegur
Já, það er kannski aðeins meira.
Aðeins meira en pín lítið.
Já, bara svona pín.
Það er maður náttúrulega að passa sig að segja bara eitthvað, ég er að tjúki, ég er að flippi, ég er eitthvað, skilur þau, svo þau séu ekki bara eitthvað, just, já. En það er alltaf gett gaman. Mér finnst skemmtilegast eitthvað að flippa og jóka í fjölskyldunum minni, sko. Mér finnst það langt skemmtilegast, sko.
Já, mér finnst það skemmtilegt, en það er bara... Þið taka þeim svo alvarlega. Þú veist, og það ég er svo oft að grínast að þau bara, þú veist, þau halda að ég segja að segja alltaf, þú veist, segja að segja bara satt, skilur við.
Já, já, já. Halda bara að segja ekkert að grínast.
Já, og það, þú veist, ég kemur svo aðslega hugmyndir.
Já.
Að ég segi kannski, þú veist, eru, fyrir mér út að sjó núna bara, þú veist, og fyrir mér eitthvað veðferð. Og það er fyrir eitthvað, nei, út að ég kemur svo aðslega hugmyndir. Já, ég er að grínast, já, þetta er ekkert fyndið, þú dagt að mér kann koma með svona. Þannig
að já, sömu finnst, sömu lítur ekki fyndir.
Og líka, þú veist, þeir eru að skrifa niður. Og hérna, er að feika að skrifa niður, þú veist, bara með penna eitthvað, hérna. Bara, þú veist, matalistana eitthvað skrifu. Og líka, nei, þú ert ekkert að fara að skrifa. Já, nú, þú ert með svo lela matasmekk.
Já, þannig að þú mátt ekki að skrifa innkaupalistan.
Nei, ég má það ekki.
Nei,
ég... En það með líka, þú veist, sko, stundum það gerði ég bara, ég tók bara pennan, þú veist. Ég gerði líka þegar lítill, skýrðu.
Já.
Þá tók ég pennan, tók, og ég byrjaði svona að taka hann í sundur, bara ekki. Og það er ekki hægt að gera þetta af alla penna, þá sumir ég bara, bara one piece. En ég gerði það mjög marga penna þegar ég var lítill. Og núna bara, þú veist, ég er alltaf að leika mér að taka það í sundur. Og svo ég er að leika mér eins og ég sé bara ekki algjörn professional seta penna saman og hvað, þú veist.
Gaur, ég tengi svo mikið og skrú hann í sundur, tekur gormin úr, tekur blekið úr.
Já, og tekur bara allt úr.
Já,
og svo setur allt saman. Ég lendi eins og nýði að ég setta það vitlið saman. Ég skil ekki hvernig það gat gerst.
Þegar ég næði, þú veist að þegar ég hef oft alveg gert þetta, skilur, og já, ekki náði, eða þú veist, ekki náði í fyrstu tilraun.
Já.
En ef ég næði í fyrstu tilraun, þá líður mér eins og ég sé bara eitthvað pro-ass motherfucker, sko.
Já.
Það er ég bjóð til en að penna, sko.
Já. Það er bara þannig, það er bara, þú setur hann saman, og það er bara, ég gerði þennan penna, alveg bara sjálfur, sko.
Já, ég tók hann í sundur og sett það saman.
Já. Já, bara, ég er algjörn motherfucker, sko. Ég kann að setja penna saman.
Pro-ass, sko. Og ég kann líka að taka hann í sundur, sko.
Já, það er sko, það er erfast. Það er að kenna öllum það, sko. Taka hann í sundur.
En ég meina, er ekki, in general, léttara að taka hluti í sundur heldur en að setja það öllu saman?
Jú.
Og þú veist, þetta er eins og það er líka miklu léttara að klifra upp á eitthvað heldur en að fara niður.
Já.
Já. Akkur er það? Þú fær bara sömu leið
niður. En sko, nei, ég meina, stundum, eins og enda með Everest.
Já, já.
Þá var alltaf erfiðar að fara upp.
Já, því að það
var alltaf erfiðar að fara niður.
Já, var alltaf erfiðar að fara niður.
Já, það er bara að fólk, víst, sumt fólk bara annarkvort deyr úr kulda.
Já, já.
Með að, víst, bara deyr út af loftinu, skýrðu, að leiðinu niður.
Já, já.
Út af hafingar krafta.
Já, og fá ekkert súrefni og okkur dæmi.
Já, eða það deyr bara kuldan leiðinu niður.
Já, Everest, my wow.
Ég meina líka, sko, það er meir líkur á hrapir niður á leiðinu niður heldur en á leiðinu upp.
Já, að þið ert ekki með einhvern kapal eitthvað sem heldur í á leiðinu upp.
Jú.
Og ert ekki þannig þegar þú ert á leiðinu niður.
Sko, ég er ekki fjallamaður, en sko, ég held á sért með kapal, þú ert að labba bæði upp og niður.
Já, já.
En, náttúrulega, þú veist, sem er, hérna, bara ráhefni, skilur.
Já, óhefni næstum sem svolítið.
Líka, sem er bara að vita að þeir mun ekki geti það. Og þeir vita að þeir munu deyja.
Já,
það
er
bara að sleppa róleinu og láta sig róleinu, skilur við.
Já, 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 já. En er það ekki gett hættulegt eitthvað?
Að sleppa róleinu?
Já, og láta sig, þú veist, renna niður.
Jú,
já.
En fólk gera að þau vita að þau eru að fara að deyja leiðinu niður.
Já, þannig að þau bara, þú veist, drepa sig, eiginlega.
Basically.
Já, já, já.
En þú veist, þau eru ekki að gera að þau leið illa.
Nei, nei.
Heldur þau vissu að þau mun ekki lifa af leiðinu niður.
Ég skilji.
Jöp. En.
Ég er með meira.
Ertu með meira?
Jöp.
Já.
Og þetta hrætti mig mjög mikið. Þetta sem að ég man eftir.
Já.
Þú veist, ég man eftir að maður var eitthvað í, hérna, styrtu, skilju.
Mm.
Og síðan, hérna, var maður eitthvað að, þú veist, setja sjampo í hára og segja og eitthvað, skilju.
Já.
Og lokaði augunum.
Já.
Og maður bara gatilegt vinnum í loka augun Þegar þú vildir bara opna augun Þegar þeir leipar eins og að vera ykkur skepna Þeir fram að þeir bara að fara að drepa þeir
sko. Oh my god, ég, ok, sko, ég tengi svo við Að það ég svo mikil skræfa
Já, já
Að þegar ég var alltaf styrst þegar ég var lítil
Já
Þá, ég reyndi að hafa augun opin Þegar ég var að setja sambáð í mig, sko, og skólað úr
Já, en það, það var samt bara eila verra, sko
Líka eins og það var sko peran sprungin Það þurftum að vera bara kveikt á lampa Og það var ég að drulla einu, sko
Já, gud, það er ógeðslega grípi, sko
Ég veit
það Það er bara eins og ykkur horror movie, sko
Ég veit það, það er bara eins og Killer clown er að fara að koma bara eitthvað Surprise, veist, og drepa þig, sko
Já, það er bara eitthvað stekkur einhver devil út úr vegnum Og bara eitthvað tjóka þig eitthvað með þess
Já Shit, ég, veist, ég hef alltaf verið hættu við það Ég er ennþá hættu við það, sko
Já, er ennþá hættu við að loka þig um í styrtu
Já
Já, ég meina, ég tengi stundu við það, sko Og stundum líf mig bara að geta óþægilega með loka augun í styrtu, sko
Já
veist, Og stundum líf mig bara óþægilega með loka augun Nefn að við erum að fara svo að skilja
Líka, stundum, sko Út af þú sagðir að þú veist Að menn ykkur jumpa bara út, skilja
Já
Ég hef heyrt og rosa, þú veist Ég sá einn, sinni, ég er núna að segja alveg satt
Já
Ég var bara þegar ég var lítill Og það hérna, þá var ég sofandi Og svo vakna ég Svo er ég með svona augun svona aðeins að opnast
Já, já
Og svo sé bara einhvern risastóran skugga Bara í þarna hurðagáttinni
Shit
Og ég skeita á mig og fór beint út í seng
Shit, var þetta ekki mamma hérna, pabbi hérna eitthvað?
Nei, skugga
Já, en var þetta þá ekki kannski mamma hérna standandi inn í eldhúsi eða
Nei, ég svaf henni mömmu hjá Þegar ég var þarna og pabbi var ekki heima
Oh, shit Það er kind of creepy, bro
Ég það Og það var sko stór skuggi Það var ekki systur mínar
Var þetta ekki Nei, því það var frekar stórt Og það talaðum að þetta var bara óstórt Til að hafa verið systur mínar
Já
Þannig
Og, og
bara,
breytt
Þannig að þetta var bara eitthvað skepna, bro
Ég meina, þú veist ég, Svo sá ég eitt lítið Svo, svo lítið djöfullega, hvað skilur Það var svona hotna eitthvað Ég bara Ég skeit á mig, sko
Já, já, já Ertu mjög að meira? Ég búið með allt mitt, sko, nema flippaða hluti, sko Ég ekkert með einhverja meira hluti sem ég man eftir sem ég gerði því og lítil, sko
Ég meitt, ég meitt
Ok
Það var hérna aftur með penna Ég hef alltaf með svo mikið að öll í sama En já, já, já. Það, sko Þú hefur séð svona penna sem að þetta er bara einn penni
já.
En þú getur skrifað með mörgum litum
Já, svona, þú veist, þú ítir á
Já, þú ítir svona niður og þá kemur liturinn
Já, þú ítir rauðum niður og þá skrifar með rauðum
Já
Djöðl manni eftir, en þeir virkuðu samt aldrei Þú veist, eða jú, þeir virkuðu alveg, þú veist, blái og græni og hvað virkuðu stundum En rauður var bara eitthvað bilaður og blárar
Það var stundum var alltaf sumi bilaður En þegar ég átti þannig
Já
Þá, hérna, þá var alltaf að reyna að setja alla niður á sama tíma En það er ekki hægt
Nei, ég er samanlegaður, ég er reyndið að líka, sko
En meina, þú veist Ég hef reyndið þetta margóft Og líka, ég held að sé bara að Það voru það að reyna að setja alla niður Það bara verður svo þröngt að þið komst ekki allir, sko
Já, já, ég ætlaði að mynda að segja það Við þurfum engan vísindamann til þess að senda okkur Hvernig að virka Pennanum niður, skilur Af því að þú ítir rauða niður Hérna, blek komast ekki til gegnum eitt pennagat
Nei
Og ekki einu sinni tveir, sko
Nei Gjörn. Ekki einu sinni einu hálfur, bara eitt, sko
Já Þú veist ekki gegnum eitt pennagat
það er ekkert pláss Fyrir penna, veist, blekið að koma út Það er bara pláss fyrir einn, ekki fleiri
Já Það, þú veist, er ekki bara pennin líka designað þannig
Jú
Já, já
Ég held að hann bara gert Það er bara Eitt sem að kemst inn og eitt sem að kemst út
Já, 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 já En ég með flippaðan hlut Sem að mér fannst ógeðslega skriði Og það var hérna Að það eru nágrannar
Já
Sem voru frekar góði vinir skilur
Já
Og alltaf á mánudum, miðvikudum og föstudum
Já
Það fóru þeir í bað saman
Ha?
Þú veist, ég er ekkert að tala um að þeir fóru heim til hvort annars og fóru í bað saman í sama baðkarinu Nei
Hvað þá?
Þeir voru sko, einn nágranninn var í garðinu sínum Og hinn nágranninn var í garðinu sínum Og það var ekkert grindverk á milli
Já.
Og þeir voru með baðkar í garðinum Og voru í baði
Í miðjunni eða bara, þú veist
Bara, þú veist Einn gæm var með að vera bara endan á sínum garði
Já.
Og hinn var með að við endan á sýningarið Þannig að þeir voru eða hlið við hlið
Já.
Bara í baði Alltaf klukkan 7 á mánudum, miðvikudum og föstudum Og meira þess að ef að þú veist Einn af þeim var veikur
Já.
Þá sendi hann hinn skilabó bara Já, ég veikur, ég kemst ekki í baði í kvöld
Nei
Jú, þetta var bara dagskráin þeirra Þú veist, þetta var bara eins og þetta fjarverandi skóla Þetta láta vita þessi veikur
Guð minn almáttur
Þetta var ándjóks nákvæmlega einsk
Ég með eitt svona líka blippað og skrítið
Já
En ég sá þetta að það var hérna einhver kona
Bara venjuleg kona
Já, bara venjuleg kona, þú veist, bara venjuleg og heilbrið kona
Já, já
Sem að giftist flugvél
Nei
Jú
Bara svona venjuleg flugvél sem þú ert að fljúga með til aðra landa
Já
Svona stóri farþjarflugvél eða svona lítill í svona tryggflugvél
Ég held að það var svona stóri flugvél
Já Það bara þannig
Og ég bara, hvað í gangi Ég meina, þú mátt giftast hver sem er skilur
Já, já
En ég vissi ekki alveg að mátti giftast flugvél
Nei, og þú veist, var hún bara eitthvað í kirkju með flugvélni Eða giftist hún henni bara á flugvélinu með eitthvað
Örgla á flugvélinu bara að fóra að fljúga á henni eða eitthvað
Var þetta flugmaður eða flugkona? Þú veist, kunni hún að fljúga flugvél?
Ég veit, nei, ég held ekki
Þannig að þetta var bara, Hvernig...
Þetta hún var bara obsessed með flugvélar sko
Og akkur valdi hún þá þessa ákveðnu flugvél bró
Út að hún er glæð flugin ofta eða eitthva
Já eða þetta var skemmtilegast að færðin hennar eitthvað
Kanski
Eitthvað svona þenni dæmi
Þetta bara eiga til minningar Giftast hennar sko, eiga til minningar
Já Ég og þessi flugvél við sko fórum saman til Flórída
Eins og skil geit Hvernig er þetta gift? Ás, hvernig hún er gift til flugvilar En flugvilin getur ekki tala og sagt já
Já og flugvilin er ekkert búin að gefa neitt samþyggi
Nei Það er ekki að Vilt þú taka þessa konu sem eigin konu tína
Já
Fyrir ekki hvað er þetta
Bara ekki að gönn Hún ítir bara ekki að þú veist Bara, ok, ég er bara búið til eitthvað sýnina skilur þú veist flugvélin ítir á eitt stýripinnan og þá kemur svona, þú veist, þetta er svo Steve Jobs hann skrifaði til þess að tala
já.
þú veist, og hún ítir á eitt stýripinna og þá kemur og séðan, ef hún ítir á hinn, það er eitthvað nei, ekki núna eða svona, þetta er dæmi, skilur ég bara eitthvað, bro
nei, ekki núna
já, eða bara, nei
pældi að vera gift þess að eitthvað vilt þú taka þess að eigin konu þína Nei, ekki núna Kanski að morgun að hinn, sjáum til
Kanski ekki tíma setna bara
Já
Djöfull að það er svona flipað
Það er svolítið flipað, sko
Að giftast flugvél, bró
Ég held að það var aldrei hægt, sko
Þú veist, ok En það er svona þema að hérna, Fólk stunda kynlíf Og hérna, brúkaupsnóttunni Eða giftinganóttunni
Já
Þú veist, nóttina eftir brúkaup
Mm.
Þú veist hvað, var hún bara eitthvað Þú veist Stundi hún bara sálsfrón í sæti Eitt í flugvélni
Hún var ekki bara í flugstöru sæðinu Marga að
þú veist Þú veist, flugvél er ekki
gama, meni Hann var bara gama með flugvélni
Já, þú veist, flugvél er ekki meni Pústrur, sko Það verði öðlilega að Það verði öðlilega að segja bara eitthvað Stundi að kynni með bíl, skilur du
Já
Vá
Ert þú með eitthvað svona meira svona blipa stöf?
Er ég með meira flippa stöf
mm.
Þú veist eftir þá að tala um sem að annað fólk gerir Eða bara in general flippa stöf
Bara flippa stöf
Sko ekki on my mind right now skilur En þú
Nei ég er ekki með neitt sko
Nei En hérna Eigum við þá ekki bara Eigum við þá ekki bara kveðja
Jú
Er þetta ekki bara koma gott Mér finnst þetta hafa verið hérna Góð þáttur sko
Mér fannst að það geggja þá þér
Hann var frekar góð
Hann var svolítið flippað
Ég meina að við vorum líka að tala um hluti sem munum eftir Sem að voru flippað hluti by the way
Já.
Og síðan flippað hluti sem eitthvað annað fólk sem við þekkjum enginn eitt var að gera sko.
Ég meina að sömu munum bara með eitthvað Þessir eru svo flippaðir Það tengir enginn við á En sömur munum vera
Ég vona að tengja allan einhver við okkur sko.
Ég ætla að vona það
Andjóks vona að það tengi allan ein mannaskja við okkur Þegar annars erum við bara stór skrýtnir inn í þessu stúdíói
Já
En hérna
Við ætlum að fara að kveðja og ég ætla að vona að þið hafa verið að njóta þess
Njóta þess að þáttar og vonum að þið hlustið á fleiri þetta Minnið að fólu okkur á Instagram alltogekkert.podcast
Yes
TikTok í okkar í vinslu fyrir að koma upp bráðum Þannig stay tuned þið fáum við að vita í næsta þætti
Yes
Hvenar hérna TikTok í okkar eða þú veist hvað TikTok í okkar og þá fáum við að sjá nokkra klippur úr podcastinu og þá sjáum við okkur í myndbæði
Já, við þeir hvernig við lítum út
Yes En hérna, viltu plugga einhverju það?
Nei Við ætlum að kveðja beint frá allt og ekkert podcast Bara njótið að hlista hana þátt
Verið sæl
Bye
Bye, motherfuckers